Happy morning à la You Radio.
You morning. Sbah la shraounas.
Get up in the morning.
You Radio.
Sbah el khair, bon réveil à tous. J'espère que vous passez une très très belle matinée en notre compagnie. Bon courage. Et la kunto sur les routes pour aller au boulot. Et puis, Sahatnes qui sont actuellement en vacances. Nous, c'est parti tout de suite pour la première partie d'Yel Story. Je tiens à l'équipe de Boudouara du côté des réseaux. Je vous montre à l'heure de vous. Je vous story d'Yel Kamouhsin.
استولج بكم اليوم نصائح صحية كونسيرن الناس اللي عندهم الانيمي احنا عارفين سبا وفاء مسكينة شوية دابا
الحمد لله كنهضروا على شي واحد اخر ماشي انا شوف على خاطر شي واحد اخر مرحبا اسمع لاستوري تكونفيرمي لنا هادشي ولا ماشي قول لنا واش هو هذاك اوبا اون اجي نشرح لك كيفاش الخلايا اللي كتصاوب الكولاجين محتاجه الاكسجين و الا كان الحديد ناقص يعني الاكسجين ناقص ومن واحد واثنين نستنتج ان الكولاجين حتى هو غيكون ناقص شي كيعني انك هانتي كتشربي الكولاجين ولكن الجسم ديالك ما كيقدرش يستعمله يعني الكولاجين ما نستعملوش حتى نعالجوا المشكل ديال فقر الدم لان انا بحال كنخوي الماء في الرمله الله يديها في صحتها
شكرا
وال الكاتاليزور هو اللي كيخلي الكولاجين
ما كنقلبش اصلا الكولاجين
نتي واحد الاهم مع فقر
نتي ما مالياش بصحتك الله يبصحتك
ايوا الله يشافي كاع
الناس كاين حوايج اخرين غير اللي مهمين اكثر على
لا ريسبيراسيون
نوطامون كتخنق ما كتقدرش تنفس كتولي
الصيف كتولي كتخف دغيا
ما خاصكش الصهد خاصك ديما لا كليم تاع معاك ولا
كتعيش
على ستريس كتشدك الدوخه في اي لحظه كيتنمو عليك رجليك ويديك كيبردو عليك بزاف زعما لي الحوايج اللي مهمين كثار من باش عاد نفكر في الكولاجين
شي لا بو اخر حاجه
اخر حاجه
ولا الطبيبه وفاء
دابا كونتي مالاد بشي مالادي فورسيمون كتكون عارف عليها كاع لي زاكوتي باسكو انت راك عايشهم الله يشافي الجميع يرطب لكم مع صحتكم essayez de très très bien manger on ne dira jamais assez hachi kamel ki doud une alimentation saine kon kna kna klou
kamel
kon sna lhad el maslad ndouz el story ديال كوفا
la story li ana ghadi tfehmo علاش ما كنعقلوش des fois على باش كنحلمو
très bien on écoute
pourquoi est-ce que tu te souviens de tes rêves ou pas
tu t'es peut-être déjà réveillé en disant pourquoi moi je rêve pas mais en fait tout le monde rêve et ça même plusieurs fois par nuit la vraie question c'est pas pourquoi tu rêves pas mais est-ce que ton cerveau décide de s'en souvenir? Je t'explique.
Quand tu dors, ton sommeil est découpé en cycles. Et dans ces cycles, il y a une phase cruciale, le sommeil paradoxal. C'est à cette phase que les rêves sont souvent associés. C'est là où notre corps bouge le moins, mais où notre cerveau s'active le plus. C'est là que tu fais les rêves les plus visuels et complexes, et c'est aussi là que tu rêves le plus. En moyenne, tu rêves environ 1h40 par nuit. Donc à 60 ans, tu auras passé environ 5 ans de ta vie à rêver. Et pourtant, tu t'en rappelles pas. Alors que d'autres, oui. Mais alors pourquoi? Une des clés dans tout ça, c'est l'éveil. Il y a des chercheurs lyonnais qui ont analysé le sommeil de deux groupes. Les grands rêveurs, ceux qui se rappelaient d'environ 5 rêves par semaine, et les petits rêveurs, ceux qui se souvenaient d'à peine 2 rêves par mois. Et ils ont constaté une chose. Ceux qui s'en rappellent le plus sont souvent ceux qui se réveillent le plus. Les éveils que tu as dans la nuit, même s'ils sont très succincts, ils permettraient d'encoder les rêves, et donc de s'en rappeler. Chez les grands rêveurs, il y a aussi une zone du cerveau qui est plus active, le cortex préfrontal médian. Cette zone, elle gère ton attention au bruit ou à la lumière, bref, tout ce qui vient de l'extérieur. Donc si elle est plus active, tu te réveilles plus facilement, et tu te souviens plus de tes rêves. Maintenant, tu sais pourquoi tu te souviens de tes rêves ou pas.
شحال مره كتكون ولا سوني سخاي با اونتر كوبور كون كتعقل شنو حلمتي لا
وي
ياك
ما هضرتش كنفكر ملي ما هضرتش على هاد القضيه تا هو
لا قال لك ملي كتكون كتفيق بزاف في الليل tu as plus de chance انك كتعقل على لي غيف ديالك
وي ولكن اللي قلتي انت هي دي فوا ما كتعقلش واخا كتبقى تفيق بزاف
هادشي اللي بغيت نقول لك سي سا سي سا دونك جو سي با زعما فريمون داكور باسكو كاين شي ليلات اللي كنكون فقت كل شويه
وعقلتي
وعقلتي كاين شي دي فوا كتكون فقتي دو لا ميم مانيير ما كتعقلش
دابا انت راه يبغيو يقراو عليك
انا حاله وهادي حاله جديده
الفايقه اللي كتضربك باللي كتعقل على الحلم ولكن الصباح كتنسى كلشي
هادي كتوقع لي
ملي كنعقل انني كنت عقلت وما عقلتش واش فهمتي
سي فري قالت لي الله البارح ملي ضربتني الفايقه عقلت باللي داكشي اللي كنت كنحلم بها شنو شنو رجعت نعس عاود فقت في الصباح
عقلتي تشوف ديك الوقيته عقلتي مي دابا ما عقلاش سي سا كتعقل انا كعقلتي دابا ميم باغي كيشي فلو تي ا ريان
وي
تي ا ريان بعد دتنو واش سي فوتكا واش كتحسوا بانكم نتوما ملي كتفيقوا بزاف في الليل كتعقلوا بلوس على الاحلام ديالكم ولا با دو تو اي بي واش نتوما من النوع ديال الناس اللي كيعقل على لي غيف بزاف ولا فحالنا كمصبرين
كنعقلوش
كنعقل مي غارمون فريمون ملي كيكون داك لو غيف اللي كيبان لك بحال رياليست ومثلا كاين شي حاجه اللي
خايبه
شي حاجه اللي خايبه ولا كيكون تفرجت شي ترو كرايم وحلمت ديك الساعه كنعقل على الحلم ديالي
يلاه انا عقلت على واحد الحاجه اللي كنتي هضرتي لنا عليها واحد المره ديال كتعرف راسك راه كتحلم جاتني الضحكه ملي فهمتي انا كنحلم وانا عارفه راسك
عارفه راسك كتحلمي كتقول نو شوفي ما تخلعيش راه حيت حليتي عينك راه كاين كتحلمي
كملي
راسك تقول اوكي وكتعاود ترجع
فين كاين انا جاي فين كاين راسي فين كاين فهمتي علاش فين حاطه راسك فين حاطه رجليك ما عارفه راسك راك كتحلمي
اكزاكت
نكمل غير هذه الحلقه هذه ونفيق لكم بلاش
غاكونتينو انتوما واش فوزي دي غرو ريفور واش كتعقلوا على لي غيف ديالكم او با اي سورتو لا حلمتوا بشي واحد من لونطوراج ديالكم دار لكم شي حاجه واش كتنوضوا انتوما كاين عليه فونو répondez fin de maladie Nadia WhatsApp lié 06 24 400 all of standard 05 30 51 52 55 05 30 51 52 53. Êtes-vous des gros rêveurs كتعقلوا على لي ريف ديالكم et surtout الى حلمتوا بشي حاجه كتعرفوا شي حلم ماشي هي هذيك واش كتنوضوا كاين عليه on attend vos réponses fin de maladie WhatsApp 06 24 400 all of standard 05 30 51 52 53. Rancelli Blas Story Diali et ma story concerne واحد بنيتي ولا وليد ما عقلتش اون با ايكوتي وليد في لي زاني ما عقلتش بنيتي ولا وليد جو مو سوي باسكو جي في دو فيديو بحال بحال ما عقلتش سي واش هادي بنيتي ولا وليد مي اون توكا بنيتي ولا وليد مشاو وصلوهم في لي زاني غادي تكون فان 80 ديبي 90 هكاك فان ديال لي زاني 80 سولوه كي غيكون العالم سولون لوي ولا سولون 2026 سي ان بتي غارسون سولوه كي غادي يكون العالم في 2026 نسمعوا لا ريبونس ديالو.
Le monde sera comment en 2026 ?
Tout ira très vite. Trop vite.
C'est grave ?
Oui, parce qu'on n'aura plus le temps de s'ennuyer. Et c'est l'ennui qui fait rêver.
كيشد الوليد شحال كان بعقلو وهو صغير
لا ولكن واحد الحاجه راه انا كنت في الاول ملي مشيت كنقلب لقيت باللي ديك لا فيديو ماشي بصح غير انتيليجونس ارتيفيسيال تيلمون في هذه القضيه كتخلع تيلمون كتبان بصح
مي الي تري رياليست الي تري رياليست تي لامبريسيون كو سي اون كاميرا قديمه دي ديكلاراسيون قدام سي انكرويابل سي انكرويابل
بعقلو
Après, il a été créé par intelligence artificielle. Il est un peu obligé qu'on bâcle pour la vidéo.
Là, mais je sais pas, mais il y a des vidéos les plus comme ça, où qui donnent aux lidettes qui est drôme bien.
Ok.
Bah, qui joue.
J'en ai vu plusieurs de ces vidéos.
Il a carrément comme les lidettes d'hier. D'abord, qui joue comme les chaleurs, les plus grands.
Après, intelligence artificielle ou pas, j'ai envie de te dire, il a raison. Il a raison, tout va trop trop vite. Tu n'as plus le temps de t'ennuyer. Elle fait nous
sécher.
Et quand tu ne t'ennuies pas, tu ne crées pas. Parce que la créativité que j'ai صغر ديالنا تاع حنايا علاش كنا كنديروا شحال من حاجه اللي هايبر كرياتيف باسكو اون سوني 4 حتى كتشوف في الشارجم ديال داركم كتفكر شنو يمكن لك دير
هادشي علاش كيقول لك مثلا لي بون كيقول لك لا انا ما خاصني ندير ولي لي زاكتيفيتي ما خاصنيش نخلي ليه الوقت خاوي غادي يمل راه بالعكس راه خاصو يمل باش يفكر
سي سا سي سا
يخرج شي حاجه
كو بونسي فو دو هاد القضيه واش بور فو on est صراحه on est trop sollicité في 2026 في ماكادور tu as des choses à faire, tu as des choses à regarder, tu as de l'information qui te parvient de partout. Donc tu as pas dès que le moment à toi fin tu peux t'ennuyer, tu peux travailler soit mais dire ouais l'eau, mais quand je te dis ouais l'eau et ça coupe dit que la créativité je trouve. Qu'est-ce que vous pensez de Choma? Ouais je pense ça. Le fait de s'ennuyer peut aider à développer la créativité ou pas du tout.
Alors, je vais dire que je suis en train de me faire des choses. Non, je ne suis pas en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Exactement, je suis en train de me faire des choses. Donc, dis-moi,
je suis en train de me faire des choses. Non, je ne suis pas en
كاش انترنت
ما كانش انترنت ملي كنتي مثلا كتسافر طوموبيل مثلا شديتي طريق 5 سوايع انت كتشوف
في
الطريق
الشرجم وفي الطريق
الشجر كيتحرك
سا سي دو لونوي
كترسم القلوب بالشجره
اون نو دي بلو هاد لونوي هاد لا كرياتيفيتي بحال اللي ما بقاش كيسكو فو بونسي اسكو فو بونسي كو لونوي ايت امبورطون بور ديفلوبي جوستمون لا كرياتيفيتي دو لا بيرسون ليسبري دو لا بيرسون ولا لي ريف ديال لا بيرسون كيما قالت الوليد ديتنو اسكو فو ان بونسي في النمرة واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400 أو لاف ستاندار أو نوز أبلون أو 05 30 51 52 53 51 52. صباح الخير.
Wake up, it's a new day. You
morning, 7h à la Sharonis. You Radio. Mesdames, je vais mettre les pires histoires d'Ilskrem. On va pouvoir vous reparler justement à partir de 10h. Donc n'hésitez pas à aller publier et à aller partager. Mais à la soif, nous mettons WhatsApp, c'est Frasta, Chine, Bamia, 06 20 400 400 ou au standard 05 30 51 52 53 57 latine 51 52 53. Mais tout de suite, place la deuxième et dernière partie d'Ilstory. Tiens, vous d'avez story d'Ilkam aussi.
Histoire, j'explique comme les بغيت نقول لكم هذوك الدراري الصغار اللي كيدخلوا مع لي جوغ للستاد ملي كيجيبوهم
Vous avez vu les enfants qui rentraient sur les terrains avec les joueurs pendant la CAN au Maroc? Vous vous êtes déjà demandé comment ils arrivent là? Ces enfants faisaient partie du Visa Kids Escort Programme, un programme de visa en partenariat avec 13 acteurs engagés tels que le ministère de la Jeunesse et des Sports, SOS Village, le ministère de l'Artisanat. Et ce programme, il va plus loin que l'entrée dans les stades. Il inclut aussi des activités, des programmes d'inclusion financière. Pour Brut, on a suivi un atelier d'inclusion financière où les enfants avaient un challenge, dessiner une carte de paiement et le gagnant ferait son entrée avec les joueurs.
On devait dessiner une carte Visa avec quelque chose qu'on ressent et j'ai gagné.
Ah oui, t'as dessiné quoi toi?
J'ai dessiné une carte au thème Maroc, rouge et verte. Il y avait écrit Visa et j'ai dessiné même la carte SIM. On va aller au terrain.
Au stade, le gagnant du jeu, Céline, et les autres enfants ont passé une après-midi de jeux, d'activités et de sport. Et ils ont aussi eu la chance de rencontrer Frank Cooper, le CMO de Visa.
Who is your favorite player?
My favorite player is
Hakim. Okay, okay.
And you?
So good meeting you. I'm really excited about the kids program that we've launched. We have over 1,100 kids who have participated in this program. At each game, you have 22 kids, you know, 11 for each team.
And
what's amazing about it for me is that it allows kids to... First of all, dream.
Bon, je pense غادي نحلسو parce que même Mohsin ma عارفش شنو كيقول donc ça c'est ça. Ah, قال لك 11 هنايا.
تلقاو مع 11. تخليها غادا.
قال لك 11 هنايا.
تلقاو مع 11.
بلاصه ندوز ستوري ديالك بابا.
اش نقدر ندوز مورا تشيني.
اوكي صعيب راه كنت بغيت نونجيني بشي حاجه دغيا.
اجي وكون اسطوره.
اه خويا والله. وما عارف شنو جايب لينا قال لك 11.
11. لا ستوري اللي انا ديال بسيكو بالدارجه غادي يهضروا علينا على واحد حاجه اللي ما كنردوش ليها البال اللي كتبدا معنا من الصغر.
عقده المنقذ كتبدا فيك بكري. الطفل اللي كيكبر وسط الفوضى والمشاكل كيسمع ديما الصداع وكيتبرمج ليه عقله على واحد الفكره باش نكون بخير خاصني نصلح الوضع. الطفل كيهز مسؤوليه كبر من سنه وكيتعلم يطفي العافيه بين والديه ويواسي الطرف على حساب الطرف باش يدير شويه ديال السلم في الدار. فاش كيكبر هاد الشخص ما كيقلبش على علاقات صحيه ومستقره، بالعكس اللاوعي ديالو كيجرو ديما عند الناس المهرسين. كتحس براسك عندك مهمه مقدسه باش تعتقم. المشكل هو انه كتربط قيمتك الذاتيه بمدى الاحتياج الناس ليك. كتحس براسك مهم وعندك قيمه ملي كتلعب دور البطل اللي كيفك لوحيد. ولكن الحقيقة القاسية هي أنه هذا ماشي حب، هذا هروب من المشاكل ديالك. كتركز على مشاكل الناس باش ما تواجهش الفراغ الداخلي اللي فيك. خاصك تفهم باللي أنت ماشي مركز إعادة تأهيل وباللي ما يمكنش تلقى غارق وأنت أصلا ما كتعرفش تعوم.
C'est vrai, wow. C'est pas faux. Merci beaucoup. Et Randozo, du coup, la story d'Yali, où je me suis nous, qu'est dire les, la négativité. Dès que je dis, tu dois t'entourer de gens négatifs. Parce que c'est un rôle qui est la vie,
c'est absorbé l'énergie.
Exact. Mais je suis en dire que la négativité.
Ils disent que la négativité te fatigue, mais la science dit qu'elle te tue littéralement. Voici pourquoi. Quand t'es tout le temps en mode pessimiste, ton cerveau balance du cortisol partout, l'hormone du stress. Ça affaiblit ton système immunitaire, réduit ton espérance de vie et programme ton cerveau à s'attendre à l'échec. Du coup, tu passes à côté des opportunités. Et même quand tout va bien, ton cerveau trouve quand même un truc qui cloche. T'es littéralement aveugle à ta chance. Mais l'optimisme, lui, c'est un super pouvoir. Ça booste ta dopamine, ton humeur, ta créativité, ta motivation. Les études montrent que les optimistes vivent plus longtemps et surtout mieux. Parce qu'à la base, chaque progrès, chaque succès vient de quelqu'un qui a cru que c'était possible. Alors s'il te plaît, crois en toi. Sois optimiste pour ta propre vie. Tu mérites de penser que le meilleur est à venir.
دونك اي فو ميتر بان شي كان ديما ماما كتقول لي كتصغيره كتقول لي نويل الخير يجي
الخير
ديما قال مي ديزا
حتى كنرجعوا لا فوا مي كيكون واحد كيامن
بالقدر اكزاكتومون بانه داك الشيء اللي غيطرى عليك راه مكتوب لك اكزاكتومون فو 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 فو
فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو
فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو
فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو فو يقطع ولا يحبس الناس اللي كيكونوا دايرين به هما مصالحين ليه الوالد
كليرمون كليرمون خاصك تفكر في راسك سو سون دي مومبر دو لا فامي كي سون كوم سا كي سون نيجاتيف لي زون بيني في هادشي اي دونك دو كو ما كتقدرش تقول
نتلاقى بيك ولا
ولا شي واحد مع اختك ماماك ما تقدرش تقول لهم راك فوزيت في بيرسون نيجاتيف وكتاثروا عليا دونك سي سي كومبليكي سي كومبليكي سي تري كومبليكي ا جيري سورتو دون ان كادر فاميليال
لا فامي وي صعيبه
مازال لي زامي سي زامي tu peux
مي
دون ان كادر فاميليال
راح شي قبل
باش حس كتفكر دابا انت في عمتك مي مثلا ايماجي سي ماما
وي كي غدير ماماك
فوالا
هادشي
كنقول لك ما نمشيش للمرات فوالا جا لا شونس انا ماماك نو لي با مي كون ما كانت ماماك شخص نيجاتيف كي غادي دير
حسنا وانا
سي 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 الوالدين كومبليكي اكزاكتومون بوجي با اون فو تخوف دون كيلكو انستون مازال